habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa habeenimo arbacaha bisha sebtembarna waa 13 sanadka 2017ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa halkan si wada jiray ka daadiyin doonaa caashe ibraahin aadan iyo anigu ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada idaacadda caawana waxaa ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya oo galabta dood kulul ka yeeshay wareejintii dowladda soomaaliya dhowaan ee ku wareejisay dowladda etoobiya sarkaal ka tirsan jabhadda o n l.
waxaa soo jeedinayaa mudane guddoomiye xubnahana ka codsanayaa go-aanka golaha wasiirada in laga dhigo wax kama jiraan. anigii horta go-aanka xukuumadda ay soo saartay waxaan u arkaa go-aan sax ah ka turjumayo amniga iyo xasiloonida ummadda soomaaliyeed inuu yahaan u arkaa sababta waxaa waayo.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dagaalo dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay etoobiya ku dhex maray soomaali iyo oromo oo ay soomaali ka badan 20 ay ku dhinteen.
meel ganacsi oo daara laga wada dhigtay oo kii lacagta u keenay lagu hoos qalay baan haydnaa. aniga kulahadlay walaalkay iga yara cusmaan cuno islaya laydaada ku jira oo igu yara igu xibeysaad igu xibtay ahaa wadi kale ka maqan yahay baa ku jira.
carwadii saddexaad ee buugaagta oo maanta muqdisho ka furantay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo weliba warar kale oo ku saabsan soomaaliya, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
war saxaafadeed maanta ka soo baxay hoggaanka ciidamada Mareykanka ee Afrika ee AFRICOM ayaa lagu sheegay in iyada oo xiriir lala sameeyey dowladda Soomaaliya uu ciidanka AFRICOM fuliyey 3 weerar oo dhinaca cirka ah oo bartilmaameedsan. weerarkaasi ayaa war saxaafadeedka lagu sheegay in lagu qaaday ururka Al-Shabaab saacadda Soomaaliya markii ay ahayd qiyaastii 2:15 salaadda subax ka hor, halkaasna lagu dilay 6 qof. war saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in howlgalka uu ka dhacay meel 226 kilomitir koonfurta ka xigta magaalada Muqdisho. warka ayaa lagu sheegay in Mareykanku uu tallaabadan u qaaday iyagoo raacaya awoodihii uu siiyey madaxweynaha Mareykanka bishii Maajo ee sanadkan 2017 markaasoo ciidanka Mareykanka uu ogolaanaya in uu tallaabooyin adag ka qaado ururka Al-Shabaab ee ku sugan goobo gaara, iyadoo arrintaasina lagu taageerayo ciidamada Soomaaliya.
hogaamiyaha dalka Myanmar Aung San Suu Kyi ayaa joojisay qorshe ay bishan kaga qaybgeli lahayd ee shirka golaha guud ee qaramada midoobay xilli ay sii kordhayaan dhaleecaynta loogu soo jeedinayo sida ay u wajahday qulqulatooyinka ka socda bariga dalkaasi oo keenay in ka badan 350,000 qof ah qoomiyadda muslimka ah ee loo yaqaano Rohingya ay u baxsadaan xadka uu dalkaasi la wadaago dalka Bangladesh. afhayeenu hadlay dowladda oo lagu magacaabo Zaw Hayay ayaa arbacadan sheegay in haweeneydan oo haysata bilada nabadda adduunku ay joogi doonto Myanmar si ay ula tacaasho mushkiladaha dhanka ammaanka ee ka taagan halkaasi. Aung San Suu Kyi ayaa noqotay astaan dimuqraadiyadda kadib 10 sannadood oo xadhiga ay kala kulantay xukunka taliskii hore ee militariga, balse ka fikir duwanaashiyaheeda xiisadda Rohingya oo ay ku tilmaantay warbeena oo loo diyaariyay inay kor u qaadaan danaha argagixisada ayaa ku keentay qadarin la-aan kaga timi dowladda iyo weliba kuwa u dhaqaaqa dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha oo ay ka mid yihiin kuwa sideeda oo kale haysta bilada Nobelka.
kongareska Mareykanka ayaa ansixiyey xeer ku amraya madaxweyne Donald Trump inuu si cadda uga hadlo ugana hortago kooxaha nacaybka ku salaysan iyo kooxaha aaminsan sarreynta dadka cadaanka ah. aqalka hoose ayaa ansixiyey xeerkan kadib markii uu soo gudbiyey aqalka sanadka. xeerkan ayaa kusoo beegmaya kadib markii bishii hore ay kooxaha aaminsan midab kala sooca iyo nacaybka ay hal qof ku dileen rabshada ka dhacay Charlottesville. xeerkan ayaa faraya maamulka madaxweyne Trump inay ka hortagaan kooxahaasi islamarkaana ay wax ka qabtaan fiditaankooda.
howlwadanada gargaarka degdega ah iyo weliba ciidamada ilaalada xeebaha ayaa ka shaqaynaya sidii ay u heli lahaayeen dadka ku sii jira gobolka Florida ee duufaanta Irma ku dhufatay, halka dalalka Faransiiska iyo Britain ay xoojiyeen ka jawaabistooda meelaha dhulkooda ah ee ay duufaanta ku dhufatay oo ka mid ah xeebaha Caribbean-ka. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa Arbacada maanta booqanaya jasiiradaha Saint Martin iyo Saint Bethany maalin kadib markii iyadana uu tegay Guadeloupe oo ku taala amaba uu kala kulmay qaar ka mid a dadka oo ka cadhaysan waxa ay ku tilmaameen sida ay dowladdu uga jawaabtay oo aan ku filnayn, waxaana uu Macron ballan qaaday taageero badan iyo weliba ciidamo. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalka Britain Boris Johnson ayaa isaguna maanta maraya jasiiradaha Anguilla iyo weliba British Virgin, kuwaasoo duufaantani ay ku dhufatay toddobaadkii hore xilligaas oo xoog badnayd islamarkaana ay maraysay heerka shanaad amaba degree 5. Waxaana uu sheegay in ciidamo badan oo dhanka ammaanka iyo weliba caawimooyin kale ay gaari doonaan halkaasi, sida oo kalena la filayo in ra-iisul wasaare Theresa May ay caawimo intaasi ka badan ay shaacin doonto maanta.
Dad kulul ayaa maanta aqalka baarlamaanka ku dhex martay xubnaha baarlamaanka aqalka hoose, waxaanay aragtay kala duwan ka dhiibteen go'aankii dhowaana dowladda Soomaaliya ay ku wareejisay sarkaal sare oo ka tirsan ururka ONLF oo loogu gacangeliyay dowladda Itoobiya. Xildhibaanada ayaa qaarna waxay taageerayeen go'aankaasi halka kuwo kalena ay kasoo horjeesteen. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho kasoo diray wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Sheekh Isxaaq oo istay.
Kulan ay maanta isugu yimaadeen xildhibaanada golaha baarlamaanka Soomaaliya ayay kaga doodeen qaraarkii golaha xukuumadda ka soo baxay lixdii bishan ee ku saabsanaa mowqifka dowladdu ay ka istaagtay arrinta sargaalkii ka tirsanaa jabhadda ONLF ee ay dowladda federaalku ku wareejisay Itoobiya, islamarkaana ay sheegtay inuu gacansaar la lahaa ururka Al-Shabaab. Kulanka maanta oo uu shirgudoominayay guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa waxa soo xaadiray xildhibaano tiradoodu gaarayso 178 mudane, waxaana ugu horreyn guddoomiyaha baarlamaanku xildhibaanada ku wargeliyey in laga doodo arrinta muddada badan soo jiitamaysay ee ku aadan Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax iyo go'aanka ay xukuumaddu ka gaartay. Waxaana muuqatay in arrintaasi ay xildhibaanadu si aada ugu kala aragti duwanaayeen. Xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig oo ka mid ah xubnihii ka soo horjeeday go'aanka ay xukuumaddu ka qaadatay lixdii bishan arrinta Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax ayaa ku dooday in baarlamaanka looga baahan yahay inuu wax kama jiraan ka soo qaado qaraarkii xukuumadda.
Warkayga waa caddaynayaa, warkayga waa cad yahay, mugdi kuma jiro. Go'aankii golaha wasiirada waxa uu xambaarsan yahay iyo nuxurka ku jira iyo ujeedooyinka uu leeyahay iyo fasiraadaha badan ee laga bixinayo haddaynu ku mashquulo waxaa la haysanayaa saacada meesha. Laakiin waxaan soo jeedinayaa go'aankaas shacabka Soomaaliyeedna uma baahna, dalka Soomaaliyeedna uma baahna. Taariikh mugdi oo horleh oo calankan xidigta shanta gees la ay ku taalla laba gees ka soo reebaysa maanta golahan iyo aanu ansixinin. Waxaa soo jeedinayaa mudane guddoomiye xubnahana ka codsanayaa go'aanka golaha wasiirada ay lixdii bishii September gaareen in laga dhigo wax kama jiraan, null and void in laga dhigo.
Dhanka kale, xildhibaan Maxamed Xuseen Isaaqa Faraale ayaa baarlamaanka ka hor sheegay in xukuumaddu ay ku saxsanayd inay dowladda Itoobiya u gacangeliso Cabdikariin Qalbi Dhagax, kaasoo uu ku tilmaamay inuu ahaa shaqsi qayb ka ah ururada argagixisada.
Anigii horta go'aanka xukuumadda ay soo saartay waxaan u arkaa go'aan sax ah, ka turjumayo amniga iyo xasiloonida ummadda Soomaaliyeed inuu yahay u arkaa. Sababta waxaa waayo barnaamijka xukuumadda noo keentay wuxuu ahaa in ay ballan qaaday in xasiliso dalka iyo ummaddana ay barwaaqo horseedo. Marka ninka ku qoran warqadaas oo la leeyahay muwaadin Soomaali buu ahaa, ani waxaan u haystaa inuu yahay kooxda argagixisada dadka la jiray. Sababta la cadaynaya 2009-kii dowladda Cabdullaahi Yuusuf markaan baydhowo ka qaxnay oo xildhibaanada kulli ay baxeen, anigii 7 xildhibaano meesha ku haystaa ku jiray. Baydhowo markaan ka cararnay waxaan tagnay xudur, ciidankii meesha lagu soo waray Shabaabkii iyo asaga iyo ciidankiisa ayuu ku jiray. Markii 2013-kii markii degmada ay qabatay dowladdu ayaa waxaa dhacday asaga iyo nimankii la jiray khawaarijta ahaa iyo ciidankiisii inay magaalada Goobon geliyeen. Ninkaas wuxuu ahaa kuwa aan raadinayno
oo la dilay aada ceerow iyo muxuu ahaa abu mansuur iyo ayuu la mid yahay kuwaasu la mid ahaa ani waxaan leeyahay marka marka waxaan leeyahay haddaama kuwaas loo qaylinayno oo laga hadlin aseyra lagama hadli karo kuwaasu la mid ahaa
xildhibaan zakariya maxamuud xaaji cabdi ayaa sheegay inuu dabagal ku sameeyey sababaha dowladda soomaaliya ku xambaaray inay itoobiya ku wareejiso sargaalkii ka tirsanaa ururka onlf waxaana uu hoosta ka xariiqay in arrintaasi ay ku timid cadaadis dowladda soomaaliya uga yimid dhinaca dowladda itoobiya
aad baan u dabagalay arrintan markaan dabagalayna waxaan soo ogaaday in cadaadis xoog leh iyo mu'aamarad isla socota iyo cagajugleyn iyo hanjabaad dowladda soomaaliya kaga timid dalka itoobiya ay arrintan sabab u ahayd arrinta iyada ah oo aan u haysto anigu inaysan xukuumaddu si indha adayga ama khayaano qarana aysan u gelin ay u gashay si ujeeddada ugu weyna ay tahay mu'aamarad 8 February wixii ka dhacay teendadii inay ka dabaaqsanto itoobiya oo dadka iyo dalka soomaali kala goyay ayaa ujeeddadu ahayd haddii aynu marka annagu ku shidno xukuumadda dabcan waxay noqonaysaa itoobiya waa guulaysatay hal dhagax bay 2 shimbirood ku dishay ninna way qaadatay soomaaliya yah dad soomaalina waxaa la yidhi waa argagixis oo xoriyadooda u dagaalamahay saddex shimbirta saddexaadna tan ugu weyn weeyo dowladda inay ka hor keento dadkeeda xalku sidaas oo socdo weeye muwaadinkii la dhiibay itoobiya noo soo celis no release dadka itoobiya u shaqeeya ha ka baxeen baarlamaan
ugu dambeyntii xildhibaan daahir amiin jeysow ayaa nasiib darro ku tilmaamay in howlaha xukuumadda loo igmaday ee ku aadan hirgelinta ammaanka dalka boqnaha la gooyo waxaana uu difaacay go-aanka xukuumadda ee 6 bishan
haddii maanta xukuumaddii aan siinay kalsoonida aan gacmaha iyo lugaha intaan ka xirno aan la daba taaganahay buuq fara badan aada iyo aada ay nasiib darro u tahay meesha la yidhaaha digdiga waad aragteen daamanka iyo biyaha iyo khayraadka u burqunaya waad aragteen ma qof burburinahan agabaad siinayna waa maya annagay maanta na caawinayiin annagaa maanta u baahan ciidi madoobi ay cadowgu naga caawinayaan aan dhabta ka hadalno mugudoomiye dad baa waxaa mar walba dhahaya oo mar walba soo qaadaya muslimnimadiya meel looga dhacay iyo xaquuqda aadanaha meel looga dhacay xaquuqda aadanaha uma soo degin qof hubaysan oo dad laynayo xasuuqay yaa waaye argagixisa argagixisa waxaa ah qofkii hubaysan ayaa argagixisa oo dad laynay mudan gudoomiye muslimnimada dalka itoobiya 60% muslim ninka walaalkiisa loo dhiiri meeshaana lagu maxkamadaynaa halkaas una dembiga ka galay soomaali maaha meesha dembiga gala waad mahad
gabagabadii dooda ayaa gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari waxa uu xildhibaanada u sheegay in arrintan muranka badan dhalisay loo saari doono guddi ka soo baaraandaga isla markaana hoos ugu daadaga xaqiiqda dhabta ee ku aadan go'aanka xukuumadda ee Cabdikariin Qalbi Dhagax kuwaasoo wixii ay soo saaraana dib ugu soo celin doona golaha baarlamaanka Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
galab wanaagsan habeennimo wanaagsan ama fiidnimo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leenahay meel kastoo joogtaanba ugu yaraan 2 qof oo soomaaliya ayaa habeen hore lagu dilay deegaanka awaday ee bariga dalka Itoobiya dilalkan ayaa daba socday rabshado u dhexeeya maalmihii lasoo dhaafay dadka oromada iyo weliba soomaalida oromada ayaa ku eedeysay ciidamada liyu booliska ee dowlad deegaanka soomaalidu in ay dadka ka dileen ama ay dadka dileen hase yeeshee afayeen u hadlalay ciidamadaasi ayaa laanta af soomaaliga ama laanta oromada ama afka oromada ee v o eda u sheegay inay arrintaasi aanay waxba ka jirin haddaba maxamed colaad xasan ayaa inoo diyaariyey warbixin halkana kasoo jeedinaya
ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhintay weeraro iyo dagaalo salka ku haya muran dhinaca dhulka ah iyo kala argoosi u dhexeeya soomaalida ethoobiya iyo oromada dadka dhintay ayaa waxaa u badnaa ganacsadii jaadka keeni jiray iyo kuwa ariga ethoobiya ka soo iibsada oo lagu dilay deegaanka hawaday ee jaadka laga keeno ee dhulka oromada dadka la dilay waxaa ka mid ahaa wiil ay walaalayihiin boqor cilmi cumar allaale oo xildhibaan ka soo noqday dowladda federaalka ethoobiya lagana soo doortay deegaanka dadkan lagu dilay voeda ayuu uga waramay dhacdaasi isagoo ku sugan magaalada jigjiga
meel ganacsi ah oo hawadeen la yidhaahdo oo dadku ganacsi u joogeen oo xaasaskoodii caruurtoodii dumarku ee ragu ay la hurdeen ayaa meel hameera la galay 2 sodon baan imaka haynaa dalka intaa imaka la sheegayo in og yahay ee xadaalaha la qoday inta aan la istirsan baa ka badan dadka falxun baa lagula dhaqday oo xasuuq ah oo islaamnimo ahayn oo gaalnimo ahayn oo wax alla wax lagu tilmaamo la garanaynin dawra la qaro waxba ma ay reebin wax beri mageyda ay reebeen ma jirto meel dagaal ma ahayn goob ma ahayn haddii ilaahay laga helo oo hadal ka socda ma ahayn meel ganacsi oo daara laga wada dhistay oo kii lacagta u keenay lagu hoos qalay baan haynaa aniga kula hadlay walaalkay iga yaro cismaal cudo isleya la yidhahda ku jira oo igu yaro igu xibay aad igu xibtay ahaa wadixina ka maqan yahay baa ku jira
labada dhinac ee maamulka oromada iyo kan soomaalida ayaa midba kan kale uu ku eedeeyey inuu bilaabay gacanka hadalkan madaxa xafiiska warbaahinta ee oromada adisu areega ayaa sheegay in dagaaladan ay ku lug leeyihiin booliska kililka shanaad ee soomaalida ee liyu booliiska waxa kale uu sheegay inay ku qabteen dagaalkan sarkaal ay sheegeen inuu sitay aqoonsiga dowladda federaalka soomaaliya
qaamni sadii loolummata keenya irratti baname kan irratti hirmaataa akka jiru hubachuu dandeenyeeraa tokkoon liyyuu poolisii naannoo soomaalee itoophiyaati
waxaa jira dad aan dagaalka ku qabanay innagoo markaa taa ku salaynayna waxaa dagaaladan ku lugle saddex dhinac buliiska soomaalida ee liyu buliis maleeshiyo soomaaliya oo deegaan ka soo jeeda iyo sarkaal aan qabanay isagoo wata aqoonsiga ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya oo magaciisu yahay shuna kero cabdi baaris baanu ku wadnaa
dhinaca kale madaxa warfaafinta ee gobolka soomaalida idris ismaaciil ayaa beeniyey eedahaasi
sanajo nabare maata adisita satow afeetla malse bunutaba qaamni garamay dadaal marajaa
waan maqlay hadal ka soo yeeray agaasimaha warfaafinta gobolka oromada mr idris areega runtii waan la yaabay warkan sheegaya in booliiska gaarka ah ee dowladda deegaanka soomaalida ay dad rayada weerarayaan waana mid laga xumaado waayo ma aha war ay xaqiijiyeen labada dowladda federaalka itoobiya iyo tan soomaalida itoobiya sidaas daraaddeed way iska caddahay inuu been yahay aan ku celiyay in ciidamada booliiska ee soomaalida ay u gudbeen dhinaca gobolka oromada oo ay dad rayada ku dileen waa been aan geed loogu soo gamban
afhayeennada u hadlay maamulka oromada iyo soomaalida ayaa dagaaladan ku eedeeyey inay ku lug leeyihiin dhinacyo kale oo saddexaad dhinacyada lagu eedeeyey waxaa ka mid ah ururka onlf afhayeenka ururkaasi cadaani hirmooge ayaan weydiiyey jawaabta uu ka bixinayo eedayntaasi
waxba kama jira arrintaasi waxa weeye labada maamul adiga ee oromada iyo soomaalida dhulkooda ka dhisan iyo labada maleeshiyada ay maamulaan ee t b lafta hoos yimaada ayaa dagaal ka bilaabay waa markii labaad dhowr bilood ka horba ayaa la islaayay sanadkii hore mudday mar kasta oo kacaanka itoobiya uu kaco oo ummaduhu ay xukuumadda ku kacaanba waa la isku diraa labadan shacbi waa laba shacbi oo walaalo ah weeye oo kushiti oo ilmaadeera qola abasiiniya dhakada ka saaran oo si xun u isticmaalo dadka soomaalidana waa si khaldaa looga warrama dadka oromada marka waxa weeye labada ummadood waa isku dan waa isku diin waa isku dad waa isku deegaan way isguursadaan way isdhaleen way wada noolaan jireen iyagaa xiga marka waana xoogga ugu badan ee shucuubta itoobiya marka la qiimeeyo halkaasaa laga ganacaya marka labada taris baa isku dira
askar soomaaliya oo dowladda soomaaliya aqoonsigeeda wata iyo ururkiina onlf ayaa lagu eedeeyey inay la kuleeyihiin dagaalada oo dad laga qabtay arrinta maxaad ka leedahay
maya waxba kama jiro askari soomaaliya xagga u samaray jamhuuriyadda soomaaliya waad ogtahay maanta iyadaa danaheedii ku mashquulsan iyadaaba dee aan ku eedeynaynaa inay tariska hoosta kala shaqaynayso marka waa wax cid lagu abaabulanaya weeye laakiin shacab askari soomaaliya halkaan ma tegin annaguna dagaalka waan kasoo horjeednaa jabhadda oromaduna way kasoo horjeeddaa sagaashan iyo shantii anigani wafdi aan hogaaminayaa xabad joojin ka sameeyey gobolka mbaali iyo sidaamo iyo muxuu ahaayey waaxdan harerge iyo kulli waan marray qabaailadii soomaalidii oromada isu haystay baanu magti u kala qaadno xoolo u kala qaadno oo isdhex gelinay labaatan sano dhowr labaatan sanay kusoo moodeen labadan maamul ee jigjigi iyo kala fadhiya meeshan nazare yaa isku diray shacabkan goormaa la isku diray markuu gadoodkii itoobiya ee u dambeeyey bilowday yaa la isku diray marka
magaalada mooyaale ee ku taala koonfurta bari itoobiya oo dagaaladan ugu dambeeyey ay kasoo bilowdeen iyana waxaa ka dhacay weerar ay dadku dhinteen weerarkan ayaa dhacay khamiisi lasoo dhaafay sida uu v o eda u sheegay mid ka mid a dadka magaalada ku nool oo aan magaciisa u qarinay sababo dhinaca ammaankiisa ah
adiga dagaal oo u dhexeeya waayo soomaali iyo oromo waxay yidhahdeen annaga dhulkan soomaalida degan yaan rabnaa inaan soomaalida ka rarno oo ka saarna إلا سومالي حدودك سومالي واحد نوصو ناسي كرمال هاي نايدين
انتي اي دقال لدن سعودين ايا وحاد دادك اللي كمي افرقوف او ريدة او سومالي اه او كجيري اسبتال كويا لا مقال لدن يابولو اي دولك او رمضا كوناندو مقال لدن مويا لا
اه استالك واحد جوغي داد بقان او حالك على غاليم دقمدا مويا لا oo ligey meel yiraahdo degmada xagaas oo ormada oo magaalada yiraahdo yaaballo marka dadka isbitaalada ku wada jireen dagaalkan markuu dhacay hoogoo cabsi ayaa soo gashay intii fududeyd oo hoogoo yara caafimaad qabay way ka arreen meeshii ka arreen intii darneyda meeshii ku hadhay intii meeshii ku hadhay kulligooda dadkaasi waxa lagu laayay midii lagu laayay iyo bangada oo shaqa dawladda oo meeshii joogtay ciidankooda jooga booliistooda jooga iyo dadkii hortooda lagu laayay bangada lagu laayay iyo midii lagu lahay ma garatay
eqa qof ay ahay
waay ahaayeen adigu yaraan aniga hadda waxaan qaraab ahaanaan oo qaada farrooho laakiin ka badan la sheegay ilaa 6 iyo 8 meel aan la sheegay ma garatay
magaalada Mooyale waa magaalo ay ka lushaan saddex calan oo kala duwan waxa gobolka Soomaalida Ethiopia iyo Oromada kala qaybiya wado laami ah oo magaalada dhexmarta waxa wadada laamiga ah dhinacyada ka loosha calanka dawladda federaalka Ethiopia kan oromada iyo midka dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia magaalada waxa ka jira maamulo kala gooni gooni ah iskuulo kala xirxiran boolis mararka qaar isku dhaca iyo maleeshiya iska soo horjeeda oo u kala nasab sheegta qabiilka booranaha la yiraahdo oo ka tirsan qoomiyadda oromada iyo garre oo Soomaali ah calamada halka magaalo ku kulansan ayaa astaan u ahaa guusha laga gaaray nidaamka federaalka Ethiopia ee qoomiyadda ku saleysan ee la aasaasay sanadkii 1994 laakiin haatan dagaalo ku saleysan dhul ballaarsi ayaa nidaamkaasi halis ku haya
maxamed culaad xasan dhageystayaal aad buu mahadsan yahay warbixintaasina la socodsiinay waxaanad ku dhageysanaysaa sanadada fiidnimo ee VOA Washington
magalada muqdisho waxa maanta ka furantay carwada saddexaad ee buugaagta waxaana sanadkan ka soo qayb galay in ka badan 30 qoraa oo 12 ka mid ah ay dumar yihiin furitaanka carwadan iyo buugaagta sida gaarka ah u soo jiitay indhaha dadka ka soo qayb galay waxa warbixinta nooga diyaariyay Haaruun Macruuf
safaf dhaadheer ayaa saaka dhalinyarada magaalada Muqdisho u galeen hoteelka lagu qabanayay carwadan mas'uuliyiintu waxay sheegeen in dadka ka soo qayb galay ay aad uga badan yihiin kuwii ka soo qayb galay labadii carwo ee la soo dhaafay qorayaal siyaasiin iyo marti kale oo ka socda caalamka ayaa goobta joogay maxamed diini waa aasaasaha carwada buugaagta ee Muqdisho
waxaan islaahay waxyaalaha ugu muhiimsan ee waa kow ka soo qayb galayaashi oo intan filaynay ilaa 500 oo qof ka batay 900 ayaanu sanadkii isku qalis filnaa kuna shan boqol qof ayaa saaki yimid midda labaad qorayaasha aan martiqaadno Soomaaliha u bataan awal sanadkii la soo dhaafay kii ka horreeyayba Soomaalibay boqolkiiba boqol ahaayeen hal qof mooyaane sanadkan qorayaal Rwanda iyo Kenya iyo Ingiriiska ka yimid ayaan ku soo darnay oo tallaabo aan isleynahay iyaduna way noo tahay isdhexgalka bulshada iyo kobcinta aqoonta iyo tacliinta ee Muqdisho Soomaaliya iyo Soomaalidaba
waa gartay marka sanadkan maxaa u gaar ah oo carwada lagu soo bandhigaya
waxaa sanadkan carwada lagu daahfurayaa buug ee qortay gabar Soomaaliyeed oo fartuumo ku soo leeyraado oo Canada ka timid buuggeeda waxaa la yiraahdaa Ingiriis buu ku qoran yahay The Tale of a Bond's Wife ayaa la yiraahdaa daahfurkii waa halkan waxaa kaloo halkan inkastoo daahfur hore loo sameeyay wasiiradii hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya Fawziya Haaji Yuusuf Aadan buuga qorto aadeedka qorto liraada taariikh nololeedkii Yuusuf Haaji Aadam ayaa isagana lagu soo daahfurayaa saddexaad waxa lagu soo daahfurayaa Axmed Cali Faarax Ilaaja buug isaguna waa hore qoray laakiin saad la daabo oo liraado xulka silsiladda suugaanta Soomaaliyeed saddexlaas daahfurkooda sanadkan ayuu halkan ka dhacay buuga kaloo fara badanna dabcan waa la keenay oo dood culmiyeedyada iyo ma aragtay dood wadaaga iyo la wada falanqayn doona
waa gartay buugaag intee le'eg baa yaa ayaa taala meesha
waxaa taala ilaa 2000 oo buug inta badan 80% 75% qiyaasti ah Soomaali ku qoran af Ingiriis 90% ayaan isleeyahay waa ku qoran yihiin ilaa 15 inta kalena af Carabi waxa sanadkan aan ku soo kordhinay buugaag ku qoran af booran oo waxaan martiqaadnay qoraa booran oo magaalada Isiolo Kenya aan ka martiqaadnay
sanadii ugu dambeeyay waxaa sii kordhay carwooyinka buugaagta oo ka daba qaatay carwada ugu daada weyn ee Hargeysa International Book Fair. Waxaa iyaguna aasaasmay markaas kadib carwooyinka Garoowe, Kismaayo iyo Muqdisho oo maanta saddex jirsatay. Maxamed Diini waxaan weydiiyay haddii ay jirto cadeymo in carwooyinkani ay kordhiyeen aqoontii dadweynaha.
Waxaa cadeyn ah in naadiyaasha qoraalka ee Muqdisho intan ka warqabo lix ay hadda marayaan 2015-2020 jeclaha inay jireen qaarkood aada u hana qaaday naadiga la yiraahdo Ifiya, xarunta dhaqanka iyo qoraalka ee Ifiya, Hillen Hayaan, Maskaxshiil, intuba waa kulligood wax ka dambeeyey kana soo iskumay carwadii koowaad ee la qabtay. Taasi waa wax la taaban karo, waa tusaale. Taasi waxa kaloo iyadana la taaban karaa saan horey kugu sheegayba daafurada buugaagta tiradooda iyo dhallinyarada qortay oo islaanahay wax kale ayay ka mashquulisay qofku markuu wax ku mashquulsan yahay wax kale ka mashquulsan yahay. Dhallinyaradana maadaama ayaan xaabadii horinaysa in badan loo isticmaalayay ee qalalaasaha dalka ka jiray 20 ama 50 ama 60 dhallinyaro haddii lagu mashquuliyo loo jiheeyo energigooda inay buug qoraan oo maskaxda ka shaqaysiyaan, taa lafsirkeeda innaga noo ah. Marka waaqicayna la fiiriyo duul aada weyn walaal.
Waay, su-aasha ugu dambeysa, halkeed u socotaan muxuu yahay bartilmaameedkiina ugu dambeeyay?
Bartilmaameedka iyagu waa iyada oo magaalada Muqdisho iyo Soomaaliya idil library public ah oo dadku idil u furan in laga heli karo. Library-ga ummadda, madbacad maktabadii ummadda oo dib loo hagaajiyo. Museum-ki ummadda oo dib loo hagaajiyo. Madbacadii qaranka oo dib loo hagaajiyo. Tiyaatarkii qaranka oo dib loo hagaajiyo. Ilaha dhaqaalaha dhaqanka iyo hidaha iyo tarbiyada iyo tacliinta dalka oo burbursan iyo taalooyinka oo dib loo hagaajiyo. Halka qoraalka iyo akhrisku uu garab socdo soo nooleynta dhaqankii iyo hidihii iyo taariikhdii Soomaaliyeed.
Carwada sanadkan waxaa kasoo qayb galay qoryaal badan oo dumara, waxaadna moodaa in gabdhuhu ay helayaan masrax kale oo ay aragtidooda kusoo gudbiyaan. Qoryaashan waxaa ka mid a Muna Maxamed Diirshe oo iyadu qortay saddex buug.
Aniga waxaa si gaara iisoo jiitay dhowr arrimood. Haddii uu ugu horeeyo saaxiibada aadka u qaaliga ah halkan aan ka barto iyo buugaag badan oo Soomaali ah oo ay qoreen gabdho Soomaaliyeed. Sanadkan waxaa kasoo qayb galay 11 gabdhood oo qoraa ah. Taasna waxaa isleeyahay waa horumar aad u weyn. Teeda kale yani dhan walba xataa waxaa moodaa in ardaydii iyo dadkii oo kasoo qayb galayay oo wax akhrinayay inay maanta aad ugu duwan yihiin. Maxaa yeelay Soomaaliya waxaa daa'iman laga hadlaa siyaasad iyo colaad iyo mooshin iyo waxyaaba yani soo laalaabka, laakiin maanta waxaa moodaa in uu ku howlan yahay qof walba in wax la akhriyo, in wax la yani in wax la qoro, in wax la faa'iideysto.
Way marka waxaa tiri 11 gabdhood oo qorayaala kasoo qayb galay, waxaad ii sheegtaa qoraalka gabdhuhu waxa uu xoogga saarayo?
Wallaahi gabdhaha qoraalkooda xoogga wuxuu saarayaa maadaama ay gabadhu tahay hooyo, hooyaduna ay tahay macalinkii iyo udub dhexaadkii oo bulshada. Waxaa moodaa gabdhaha waxa ay qoraan inay si toosa u qaadanayso bulshada.
Mid ka mid a buugaagta ay qortay Muna Maxamed Diirshe ayaa taabanaya arrin xasaasi ah, waxaana uu ka mid yahay buugaagta sida weyn indhaha loogu hayay carwadan. Waatan Muna oo inoo sharaxda waxa uu ku saabsan yahay buugga ugu magac dartay ilinta qubanaysa ayaa ka damqanaya.
Wuxuu ku saabsan yahay dhowr arrimood oo xanuun badan oo gabdhaha maanta haysta, qaasatan gabdhaha jooga Muqdisho. Waxaa arkaysaa gabar oo 15 sano jirta oo garooba oo haysta dhowr caruura. Waxaa arkaysaa gabdho yaryar oo yani oo wax bartay oo Muqdisho wax ku bartay si xanuun badan oo dhib badan. Yani hooyo walba maanta markii ay wax barto gabadheeda oo hadday iskuul aado ama jaamacad aado, maanta dhan waxa ay ka fikiraysaa soo laaban doontaa mise waa la dili doonaa maxaa ku dhici karo. Taas waxaa usii dheer dhaqaalaha wax lagu baro yani hooyada Soomaaliyeed waxaa laga yaabaa iyada oo inay wax ku barto agoon ama uu tahriibay aabaheed ama uusan joogin waddanka ama inayba tahayba agoon iyadoo saxriir iyo silac wax lagu soo baro. Markii heerkii jaamacad la gaarsiiyo ay wax barato ay qalinjibiso is leedahay alleylahe maanta iyada aa ku shaqaynaysa waxaa hortaagan yani arrimo oo xanuun badan oo dhib badan kaasatan Soomaaliya aada ugu soo laalaabto. Wax la dhaho 4.5 oo yani shaqo ma heli karto. Shaqada waxaaba kasii daranba haddii lacal ولو سو جدبو 4.5 كي وحلت له شقق قلمه كبدلشو أديكوا أرضي هذا أو سحنا بدل وحقص وبرته مركي أسواق اللي نجيب سو أدو سعر شقرة بتدين أكره تدين وح يكون خالص إنه الرسمها يروح كسر خاصة سيا كسر مرات أما كدهان يجي بدل هدارة في أشقة وسعر يعني أوجش أديكوا جامعة أصوات مفتي وحبرتي شهادة نهايست
واجرت محاتكو عدين كرت عيني دعان الرمة هاسي
الرمة هاسي والله حق عدين كرام مرسي أنا كسر بدي بوجان ilaa tokobaneysa ya ka damqanaya ee Muqdisho waxa ka soo dhaxbaxay 11 qofood oo gabadh ah oo arintaas ku dhacday ee nasiib darro ma sheegi karno oo ma dhigi karno ee waxa ka dhacday ee wasaaradda Tabal oo ma dhigi karno waxa saan yiri ee wasaaradda Tabal maxay la raggeeni waaye ee walaalaheeni waaye ee ma dhigi karno ee sidaas yani Soomaalinimo iyo dhaqanimo iyo diinimo iyo aqlaaqnimo oo nafaraysa maanta in ma jirto ina dhano in wasaarad hebel iyo nin hebel awu raba hadii uu shaqaleenaayo inuu wax kale iga bedesho
imisa gabdhood ay ku dhacdaad ku wareysatay booga
koy 12 gabdhood ameesi aan ku soo bandhigay aan ku arkay laakiin booga in marka aan qoraayay waxa aan ku wareystay dhowr gabdhood xataa aniga kula hadlaya oo muna ah arkay
goor may kugu dhacday arintan
arintan walaahi ay ugu dhacday in labadii waxay ugu dhacday 2014 kii
marka isku dayb u ahaa adiga la damcay in sidaa shaqo lagu siiyo waana diiday
dabcan ha in waliba aniga hooyo ahay oo gabdhahayga 20 jir
waa gart marka in maxaan ku idaada arintan marka waa arin had gudub ama dawladda iyo masuuliyiinta ma kala hadashay
ma kala hadlin laakiin waxaan jeclaan lahaa in dawladdan maanta oo aamoodo in ay tahay in dawlad oo dhageysanaysa in media oo inta badanna wixii ka dhaca in media oo ka jawaabta insha Allah in oo la helo xuquuq oo gooni ah oo gabdhaha shaqaaleysa
Cabdirashid Maxamed Xaashi waa film soo saare ka yimid dalka Canada maantana ka qayb galay Carwadan Buugaagta waxa uu ka mid yahay dadka uu soo jiitay buuga ay qortay haatan ka sheekeynaysay Muuna Maxamed Dir
walaahi buugan horta wuxuu ka hadlayaa maada xasaasi ah runtii oo u baahan in dabagal intan ku xoogan lagu sameeyo oo scholariska ama dadka cilmi baarayaasha Soomaalidu ay arintan galaan culimadu ay galaan loo arxamo gabdhahan la sheegayo in iyagii oo muuqda la wareysanayo oo ka hadlaya maadadan tilmaamaysa in galmo ay ku bedeshaan mararka qaar inay shaqo galaan oo la xulxuto oo la shukaansado arrimahaas oo u muuqda arrimo weecsan waxa buuga ku soo lagu soo bandhigay hadda waa maqlayay gabadhii aad wareysanaysay qoraaga ahayd Muna oo buugeeda ka hadlaysay laakiin anigu waxaan isleeyahay in arrintan la xoojiyo oo diirada la saaro oo culimadu ay soo gasho oo hadii ay wax ka jiraan arrintan si qurux badan wax looga qabto
waxa uu sheegay Cabdirashiid Maxamed Xaashi oo kamid ah baahda warbaahinta waxa uu ku arkay iyo saameynta carwadan ay ku yeelan karto magaalada Muqdisho iyo nabada
dacwadan anagu waxaan go'aansanay inaannu runta ka sheegno marka koobaad waxaanu isla aragnay oo xaqiiq noo noqotay in bandhigga buugaagta ee Muqdisho uu yahay dhagax culus oo dawada ka riixaya horumarka iyo amniga magaalada Muqdisho ee dib u soo kabanaya maadaama oo aqoonyahankii Soomaaliyeed ee dibadda jiray inta ay fikirkoodii buugaag ku qoreen ay soo bandhigayaan si loo arko marka anagu waxaanu xiiseynaynaa in aanu wajiga quruxda badan ee wadanka ka qayb qaadano carwadanina waa qayb ka mid ah wajiga wanaagsan ee wadanka waxa xiiso leh oo marnaba aan meesh ka maqnayn in sanadkan lagu kordhiyay tifaftir ballaaran oo dhinaca buugaagta ah oo ay qayb ka ahayd akadeemiyada cilmiga fanka iyo dhaqanka Soomaaliyeed oo iyada lafteedu dib u soo fuftay bariyahan dambe waxay tifatireen buugaag badan oo saafi ah
waagart way hadalka ugu dambeeyaan ku siinaya waxa ugu muhiimsaneed kala tagayso carwadan waa maxay
waxa ugu muhiimsan aan kala tagayaa waa aqoonta lagu soo bandhigay buuga waxa maskaxdaydu ay isbedbedelaysay intii la soo bandhigay buugaagta waxaan xasuusanayay fanaankeenii Soomaaliyeed Abshir Nuur Faarax Abshir Bacadle oo dhowr 20 sano ka hor ka gabyeeyay magaalada Muqdisho oo leh aqoonyahankii lagu daalay oo deynta soo celiya maanta waxaan arkaa in aqoonyahankii Soomaaliyeed aqoon qoraal ah ay keeneen miiska waxse anigu aan maanta ka iibsaday meeshan dhowr 10 buug waan isleeyahay markaan dib ugu celiyo asxaabtaydii iyo dadkii igu taxalluqay inay aad u akhri doonaan hadiyad qaaliya weeye buugaagta aan maanta ka hantay carwada buugaagta ee Muqdisho.
Maalmaha soo socda ayaan haddaba soo bandhigi doonaa bandhigan oo socon doona 3 maalmood buugaagta kale ee lagu soo bandhigay idaacadda Voice of America kala soco.
Aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf ayuu ahaa warbixintii uu ka diyaariyey magaalada Muqdisho ee maanta ka furantay carwadii 3-aad ee buugaagta, iyadoo ay kasoo qayb galeen in ka badan 30 qoraa oo 12 ka mid ay yihiin dumar. Halkaad kala socoteenna waa VOA.
Fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Ciddii warbixinada iyo weliba wararkaasi isagaana waxaad dib uga daalacan kartaan bogayga voasomali.com. Duqeymaha ayaa la sheegayaa in ay diyaaradaha Mareykanku ka geysteen deegaanka Kunya Barrow ee gobolka Shabeellada Hoose. Duqeyntan ayaana wax badan lagu ogeeyay in khasaaraha ka dhashay. Haddaba wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan ayaa ka wareysatay duqeyntaasi guddoomiyaha degmada Baraawe Aadan Cumar Madoobe. Ugu horeyna waxa ay weydiisay
waa mahadsan tahay duqeynta waxay ka dhacday tuulada Kunya Barrow liiraado oo dhowr mar hadda ka hor duqeymo isdaba jooga ka dhaceen. Xali 8 saac habeenimo ayaa duqeynta ku bilaabata. Saaka 11 saac salaada subax ayaa diyaaradihii halkaas ka horeeyeen duqeynta ka fulaan.
Marka muxuu ahaa bartilmaameedka iyay duqeyntaasi la goobayeen meelo gaar oo ay duqeeyeen miyaasi jirta?
Dabcan wax badan xariiro aan la sameynay qadkii isgaarsiinta horta waa maqan yahoo, waxaana ku naqaanaa sida caadi ahaanba iyaku dabeecadooda tahay nimanka nabadiidka ah oo quusta jooga inay gooyaan mar haddii khasaare badan la gaarsiiyo inay gooyaan isgaarsiinta waa wax lagu yaqaan. Isgaarsiinteena waa go-an tahay, laakiin sidii marka naloo xaqiijiyey inta isgaarsiinta dhab ahaan u shaqeysa aan helna wararka xarooyin oo markii horey inta ka carareen dib ugu soo laabteen ayaa lala bartilmaameedsada leeyahay.
Marka ma la og yahay wax dhimasho ama dhaawaca oo ka dhashay ama dad rayida ama ha noqoto maleeshiyada Al-Shabaab?
Dhab ahaantii lama ogaan karo xilligan hadda jira waxa lagu xariira aaladda isgaarsiinta waaye isgaarsiintii mar hadii ay maqan taho. Xaqiiq ahaan waxa meesha ka dhaca sida dhab ahaan in loo ogaado waa way adag tahay, laakiin waa baaras dheer kadib dibaan ka sheegi doonaa hadii Ilaahay lagaa.
Marka ciidanka duqeeyay ahaayeen
sidii markaasba annagaba aan ka warayna amba caalamkuba ogyahay howlgallo wada jira oo ciidamada Mareykanka ciidamada xoogga dalka oo qeybta commandosta inay fuliyaan howlgalladaas ayaan ku naqaan.
Marka wax rayida oo aad maqasheen in khasaare kasoo gaari ma jirtaa?
Maya walaala, ilaa iyo haddeertan wax khasaare oo dad shacaba kasoo gaara maana maqan.
Aad buu dhegeystayaal u baahsan yahay guddoomiyaha degmada Baraawe Aadan Cumar Madoobe oo khadka telefoonka ugu warramayey Falastiin Axmed Iimaan.
Magaalada Hargeysa waxaa shalay lagu soo bandhigay buug la qoray 26 qarni ka hor, kaasoo asal ahaan uu qoray khabiir militari oo Shiinaha u dhashay, hase ahaatee loo tarjumay afaf badan oo caalamka ka mid a. Buuggan oo lagu magacaabo The Art of War ama xeeladaha dagaalka ayaa haatan loo tarjumay af Soomaali, waxaana buugga ilaa haatan waana buug ilaa iyo hadda lagu dhigo kuliyadaha militariga ee caalamka. Haddaba buuggan waxaa turjubay qoraaga Aadan Xasan Aadan oo ah danjiraha Jabuuti u jooga Soomaaliya. Ismaaciil Xuseen Farajar ayuu danjiruhu khadka telefoonka ee Muqdisho ugu waramay.
Aad ugu mahadsan tahay walaalka Ismaaciil. Buugga waxaa la yiraahdaa Xeeladaha Dagaalka af Soomaali ahaan, asalkiisiina waa buug af Shiine lagu qoray Nebi Ciise hortii 600 sano. Waa buugaas aadka u da-da weyn leh, waxaana qoray nin taliye military oo la oran jiray Sun Tzu, waxaana la yidhaahdaa The Art of War. Wuxuuna ugu talagalay talooyin iyo waxay ahaayeen tababaro uu siinayay ciidamadii xilligaas hoostegayay dowlad la baxday Shaay oo uu isagu ka mid ahaa muwaadiniinteedii. Buugaas waxaa marka ku jirta murti fara badan, inkasta oo la qoray 26 qarni ka hor, haddana aad mooddo ilaa maanta inay tahay maaritaan mid laga maarmin
waan gartay ilaa imisa luqadood baa lagu qoray markaa buuggan?
Luqadaha adduunka intooda badan hadda ugu turjuman yahay buuggaasi. Runtii waxaa nasiib u yeeshay inuu turjumaadii ugu horreysay turjumo nin wadaad faransiisa oo u turjumaya faransiis. Wixii intaa ka dambeeyey ayaa lagu baraarugay qiimaha uu leeyahay buuggaasi oo loo turjumay afaf kala duwan. Innaga markaas af Soomaali hadda ka hor in lagu turjumay uma malaynayo, waxaana aniga uu iga soo raacay wuxuu ka mid ahaa buugaagtii referenceka iyo takhasuskaygii culumta istaraatiijiyadda.
Taa intaynan imin, waxaan jeclahay su-aal dadku aada isu weydiinayaan. Waxaad sheegtay ilaa 26 qarni ka hor buuggan in la qoray. Dad badan baa isweydiinaya maxaa dunida waxyaabaha dee ku kalifay in ilaa intaasoo luuqadood lagu tarjumay ilaa maanta buuggaasi uu noqdo mid tixraaca, maxay tahay?
Waxaa la yaab leh sidan hadda aan tilmaamay, buuggu inkastuu yahay buug waagaas la qoray, haddana sida uu u tartiibsan yahay fikradaha military ee maanta adduunka loo baahan yahay in la isticmaalo, haday noqoto dhinaca qorsheynta iyo maaragtana qorshayaal dejinta, hadday tahay dhinacyada dagaalgelinta, haddii ay tahay dhinaca tactica iyo farsamooyinka, hadday tahay dhinaca sirdoonka, hadday tahay dhinaca wadahadalka iyo maaragtana negotiationka, dan walba oo maanta culumta military iyo kuwa maaragtana nabadgelyo waa buug ilaa hadda aan laga maarmin. Kolkaa umu dejinin sida muuqata inuu ku koobnaado boqortooyadii Shiinaha ee waaga ka midka ahaa iyo duruuftii waaga jirtay. Wuxuu u dhigay fikrado caam ah oo mararka qaarkood universal ah oo ummadaha oo dhan ay wadaagaan. Waxaa ka muuqata maaragtaana fikirka diinta oo diimahu maaragtaana mabaadiida ay dadka ugu yeeraan xilliyada dagaalka iyo in la tixgeliyo ayaa maaragtaana kamid ah afkaartiisa. Waxaa kamid a maaragtaana culumta deegaanka iyo sida xidigaha, dabaylaha, biyaha iyo waxyaalaha ay tahay military ahaan in aanan la iloobin ama aanan laga maarmin barashadooda.
Waan gartay. Adiga haddaba haddaynu nimaadno, waxyaabaha kugu dhaliyay markaa inaad buug intaad soo qaadatid waqti gelisid aad tarjuntid maxay tahay?
Buuggan waa horta waxyaalaha aan isleahay way naga maqan yihiin, waayo dhinacyadaasi maktabada af Soomaaliga ku qoran buugnaagta militariga iyo maaragtaana securityga ama amniga aad iyo aad ayay ugu kooban tahay. Aniguna wixii aan bartay oo aan ku takhasusay ayaa ahaa maaragtaana strategic studies. Buuggana wuxuu kamid ahaa tixraacyadii ugu muhiimsanaa oo aan maaragtaana kuliyadda aan ku baranayay. Waxaan waagaas jeclaystay inaan mar uun u rogo af Soomaali oo ay ka faa'iidaystaan dadka aan afka wadaagno ee maaragtaana af Soomaalika ku hadlo oo dhan. Runtii maan haleelin, waqti badan ayaa maaragtaana kasoo wareegay, laakiin finali himiladaydii ahayd in aan arko buuggii Sunzu oo xeeladaha dagaalka oo af Soomaali ku qoran inaan daabacno oon soo saarno. Aad baanan ugu faraxsanahay.
su-aasha ugu dambeysa hadaan ka dhigo, dabcan dee dhinaca aada wax lagugu xasuustaa ururkii qalinleyda Soomaalida ee dalka Jabuuti iyo waqti dheer oo dhinaca aada aada uga shaqeyn jirtay. Markaad eegtid buugtan af Soomaaliga lagu qoro kale ee afafka kale ku jira, ma rama ku darteen in aqoontii lasoo minguuriyo oo la keeno af Soomaali oo kale?
Ururka qalinleyda iyo halabuurka Soomaaliyeed ee Soomaaliteen waxa uu maaragtaana dadaalka nin aan bixiyey kamid noqonayaa kaas weyn oo maaragtaana Soomaali Ben uu leeyahay, oo iyaduna inuu yahay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle midka dadaalka ugu badan dul dhigay faafinta, nagana taageeray ugaagta ugu badan daabacaadeeda, hadday noqoto dictionary-gii af Soomaaliga iyo haddii ay noqoto bugaagta nooc walba leh oo ay kamid ahaayeen buuggii Futuuxul Xabasha oo aan hore u turjumay aniga iyo Maxamed Cabdillaahi Riiraash. Kolkaa dabcan waa ka mid dadaalka aan ku jirno turjumaadda buugaagtu, waxaana nagu baaqayaa dadka Soomaaliyeed oo aqoonta u leh afafka kala duwan wixii ay u arkaan inuu anfacayo ummadooda inay maaragtaana u fududeeyaan oo usoo turjumaan.
Kaasi waxa uu ahaa qoraaga Aadan Xasan Aadan oo khadka taleefanka ee magaalada Muqdisho ugu warramayay Ismaaciil Xuseen Farjar. Direct from Washington, the voice of America, VOA.
هاتن دغيستيال وحد كوسو دواتان حبنتي دودا غابن واتن فلسطين احمد ايمان.
وعنا وناكسن دغيستيال كوسو دواد حبنتي دودا غابن حبنتي دودا غابن وحنو مانتا كو ايغينا تيادا يو وحقالكا وحبرشادا جامعة دها كجرة دالك سوماليا داد بادان ايا داليل اسو جيديا ان تيادا اي ليدتا اسلامركانا اي اداك تحاي ان دين عاشقوين كمركا لفيريا ارديدا كسو بحدا جامعة دها قدها دالك كويا لقار بادان او كميدا ان اي قاران وحيابها لقفل ايو مركا اوغوه الرسي اي شاقادا قفك اللقوريو اما اقوان تقار لقفل كرو قف جامعة كسو بحي اي مركا قار كمقان تحاي اما اي كهو سيسا بهير كودا اقوان تا وحاكا قيب قليا دكتر عبد القادر حاجة آدم وهاد اختر كهول قلا مقالة دا مقدشو إسلامر كان وحكا ديغا جامعة دها مقالة دا مقدشة قاركود وحاكا لوكا قيب قليا محمد عبد الله حاجة وسنن كمي دا قوني هنده كسوغا مقالة دا مقدشو وادن سلامي أنكوهر مرو محمد سيدا واركتا تيادا إيو وحقالكا وحبرشادا جامعة دها كويالا قدها دالكا
جامعة دها كويالا قدها سوماليا تيادا دو وحبرشو ومد آدو ليدتو وحانا السبب دلكن استاندر وحلو عبراء حي أدى الدولية وحي تبقل أو تيد ذهبية أو كنترول كهية منهج فدية أو دلك أولي حي أنجرين يا سببي تيد وحبرشاد إن هوسو دعان أو وحول بأي نقضان وحان تيساس وبرنان لهم
ما سنتا هيا دكتور عبد الغادر.
بسم الله الرحمن الرحيم. محمد أدو محسين هاي لكن أنا فكر كفكر كدوانا يعني قباء وحنا من سنة مانتا هي ألا وحبر شيء الصومالي كجرح إنه شقوين قبطين أو المذيهين إنتا للوريس أنا إنه وحين نجوغنا يعني كريتيكال بوينت يا جوغنا ما وحبر شيء الاسكدنا إلا وحالي رأى ذا تاية مجلس مصوال وضع فأنا وحنا من سنة هاي بدكي كشقي مدري بربك الدول اللي أنا بأيجرتي إن أي واحد وين قبطين إن الأول مرينا يمريه
هاي محمد
جامعة هذا دلت خجلو أبات صالي روسو قادنا أرضيدة كسو بحيسو وحاد أركيسا قف جامعات كسو بحي أو شهادة جامعة ديد وطا وحاو صابرتي أن فكر دنبا كهيسن مركا إن أي واحد قبطين أي دذالين إن كستو إماشي كجرتو حتىنا وحى مهمة مركا وحقبنا يسو إن أبقبطه وح إن لطابن كرو مركا تصالحان أرض كسر بحي أي تي أو أن جيميل استعمال كريد ووح موقته إن لغوت المامي كرو وح وحقبط الآن إن إياد عن طنبه كرنا مركا قار وحيابا وحقبط كتار فيس مرك إن تيجا يدتك وحبرشاد كشقين منها تيجا الله أرضي الله بجاي وإن مسؤولية ليس كسارة وحنا الله تيجا أتليست موقع وحقد وين أن تيجا لهن وحكفي عن وحير أو كوبن أرضي كوبن ولا صوص على تيجا له وح الله تابك رماشة كسب
مرك ما حس لهذا هاي تيجا حمضة سبب واي وطيب ما حكينا يا سلاذ تيجا حمضة
إن تيجا حمضة مرك هرو هي كأساس مساء standard ama requirements in laga rabo marka qofki ama institution ki jaamacad aasaasayo inuu standard requirements inuu leeyahay iyo qof standard kaas ku kontroloosho oo la dhaho jaamacad ma furaneysa hay'adan waxbarashada saraafuraysa samaha standard kan soo waafaq inkana aqoon yahan oo qualified u ah in arday jaamacadeed wax u dhigaan manhaj kala dhigi lahaa kadib marka requirement siga standard kaas asoo buuxisid then you proceed waxa uu wajahaysaa in jaamacad fasax u helaysa in jaamacad afurto oo arday aqoonta sare barto wixii intaas ka sukeeyo dadan in waxa soo marin standard soo marin wuxuu dhigay aan la hubin manhaj toos aan jirin oo jaamacad furay oo arday lacag ka qaatay oo yiraahday shahaadooyin intuu sii waa qalin jilisan 2 sano iyo 3 sano kadib iyo 4 sano bimaana lama dhihi karo wax barasho tayo leh
ama santa kugu soo noqon doona haye dr abdul qadir
waxa laga yaabaa maxamed inuu isku khaldayo qof oo shahaado fiiga wata iyo qof leh jaamacad ka soo baxay ama institution ka soo baxay inuu say khaldanta amaleena suurtagal ma aan qof afartan IT barnaay gmail ma isticmaali karo yaani common sense ka diidaato aqliga filimkaaba diidaataas ku hadda inta yaani imtixaanka ugu dambeeyay dawladda ay qaaday
وحاجة شالي السديد طبعاً كل أرضاء امتحان كيجش دولد وامك وهريسي أبدا مع رقعة وحقيقة سغال بغل حقي اللي جينا طبعاً تضرب كل أكلات أرضي حقي اللي جينا هدينا كام على نشير الهين ووح يعني وحنا كثير إن معناها استاتيزك وو سيمبل سنة ماش وو فلو على كثيرين كرو طبعاً تضرب كل أرضي ودكسر على كثرة صارى ودولد قنصنتاي حقي اللي جينا هي هدي أي نشام على كان نشير الهين ووحي أهان لهد السفران لغد علها طبعاً تضرب أسكون وضد استايل هاين تهريب بيجي لهاين وضد يجي لهاين سحرة كده مال هاين قريه قالن لهاين كان عضو مركب أفرع وضأه كعليه وحبرك وبيحي وو فينا ولا صمير هاي مركب ما هدي عينه قليل ما كان معه يس ولاد كجيرة يعني هيد وحوي لبشان لعطين كيس سنة يليه لعطين كيس سنة لصوت عارفين ina waxba la baranin ayaan diri gelinay nawa macneedu waxaan taawan ka soo horjeeda waxaan leeyahay yaan la dhaliilin dadka qadan noocaan qabtay
haye maxamed
lagu amaano wa ma san tahay aniga hadaa ku dhaliilo macneedu ma aha shaqadoo dhan jooji shaqadan uma qabantid ina qabatid dhaliishu waa inaad wax saxdaan dadkiinan academika ka shaqeeya ama hay'adaha waxbarashada aan dawliga ahayn waxa la idin kaga baahay hadii la idin dhaliilo horta waa inaad qarataan in dhaliilo jirto oo gaabis oo jiro tayaduna ay liidato hadii la idin dhaliilana ma aha bimacna shaqadii iyo isku dayga sameeyeen joojiya laakiin intaad isku noqotaan oo aad wax meel dhigtaan oo gaabiska jiro aad soo ogaataan inaad wax saxdaan oo wax tayeesaan marka
waa maasan tahay haye dr abdulqadir ma aragtaan inay waxbarashadu dhawaan u baahan tahay
wax yar aan ka dhexgalo maxamed sawal aad u maasan muddadii horta hadda ardada jaamacadahan localka ah ama jaamacadahan private ah sida gaarka loo leeyahay soo saarayeen arday badan bay soo saareen oo kumanaan iyo malaayiin gaaray hadii kumanaankaasi maanta hal qof oo isu quura inuu wado istaago oo ama tahriibo ma jiro waayo qof walba wuxuu aaminsan inuu wax bartay yacni wax weyn waqtina la geliyay lacag la gelishay juhdi la geliyay aaminsan yahay haddii laakiin waxa u sahlanaa lahayd haddii aan waxba la bar lahayn in dhammaan wax kasta oo run inuu sameeyo marka horta angalkaas waa inaan ka fiirinaa kow maxamed wuxuu leeyahay dhaliil jirtaa waxa weeye wax in la saxo weeye
marka see lagu saxi karaa maxaa xalka u aragtaadi
waa in la helaa horta annaga wax naga fiican dad waa in ma haysana horta waxaan bedel ma u haynaa wax bedela oo ka fiican ma haysanaa inaga ma haysano marka wax aan haysano waa inaan ku mintidnaa
ama santahay waxaan siinayaa maxamed haye maxamed
waa maxay dhaktorka laba arinba waa rabaa inaan hadalkiisa kaga noqdo qodobada aad ugu dambeeyay tan ah tahriibta bimaana annaga waa ognahay xog ogaal baanahay dadka ugu badan ee badaha ku dhamaanayo waxaa kamida tiro badan nisbo badan oo ardayda jaamacadaha ka baxaya talabaad markaan ku noqdo standard ay tigsadaan bimaana waxa aad arkaysaa nina wuxuu furanayaa primary and secondary school at the same time wuxuu furanayaa jaamacad cunugi yaraay oo isku u yimaaday inay wax baraan bimacnaa nina dugsiga hoose asagi waaye kii dhexe asagi waaye kii sare asagi waaye at the same time jaamacadi waaye wuxuu waana afar qolo isku dhiga
maxaa xalka u aragtaa maxamed
marka xalka waxaan u arkaa haddii meeshu uu ka maqan yahay cid idin saxdo oo idin kormeerto oo waxaan idinka saxdo ma kari la-dihiin idinka academic institution iska jaamacadaha oo kale iyo dugsiyada sare oo kale iyo dadka arrintan ka shaqeeyo idinkoonan ay iska aheyn business ka sameeya inaad inta isku timaadaan aad samaysataan organization midaya jaamacadaha manhaj midaya kormeer mida bimacna standard mida oo xatii meeshu uu ka maqan yahay doorkii xukuumadda iyo wasiir inay idin dhaliilaan idin saxin laakiin idinka dhexdiina inaad isa saxdaan oo nidaam iyo aad samaysataan standard oo bimacnaa waxaan waa lagu weydiinayaa waa mas-uuliyad haddaad sheegatay inaad arday waxbarayso qof igu kormeerta ma lahan waxaan waa qaldanaanayaan ma soconayso adiga naftaada iskormeer is-xisaabi naftaada in cid kale ku xisaabin
afwan
maxamed low samaxt aad aad umaadsanta laakiin ani horta hal mid waa mar labaaba kugu khiyaasana oo ah hal qof wuxuu leeyahay primary secondary jaamacad horta qofkaas wuu ku ammaanan yahay haddaad laga yaabay meesha ugu fudud hadda aad fahmi karto waxa waaye haddaad aragtay agakhan wuxuu leeyay xitaa nursery uu leeyay meel caruurta xanaanada primary iyo secondarygi
يجي معدي بقوله تاس بليل ما هنرت وأمان أنا سياسة واركا أرين كلا بعض ليه ده أرين كمليدهن أسوسيشن ها أسوسيشن كام عالها يا ترى ويكو إذليهن كو كلا ورقاتان سكون الصحن يعني وحاليا وقف اللي بعده أنت ميديا هي ماذا ويرى وصان صان صان وح مصح معين كمان إماذا أرين ك والوح أنا يأخذ النوش هيك أينو أرجنو أنا وح أنا مسنا أنا وح بدن صحن وح بدن أنقبلناي
وما سنتا وما سنتا ركتر عبد القادر محمد آدم وما سنتا عندنا ولا
أوكي شلو فل
أنت يعني كسر قبل جبين النادق استيال حبنتي ضاد الجابن حبنتي ضاد الجابن وحكي قيب قليل ركتر عبد القادر حاجة آدم وكم ذا معلمين توحكي ذا الجامعة ذا مفضيشة دقاتير تعافمات كي مجال ذا كهول قلا إيه محمد عبد الله حاجة والسجنة كم ذا قوي هنذا كونوا المجال ذا مفضيشة تاني تاني بدهم بقول كل مدونة النادق استيال نبت كده
سين احمد ايمان ayaa la socodsiinaysay xubanta dooda gaaban waxaan idin kaga imaaneysay daacadda cawisnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA haatan waa kaalmihii heesaha codka macaan Maryan Mursal ku soo dhawaada
hagaag dhigaysteyaal heestaasi ay codkeeda macaan ay noogu soo gudbinaysay fanaanada Maryam Muusal Ciise ayaa ku soo gabagabeynaynaa idaacadda fiidnimaysi wada jira halkan idinka daadiyeen Caashe Ibraahin Aadan iyo anigu Cabdi Xakiin Maxamed Shirwac tan iyo idaacadda xigta waxaan leenahay sida ayo nabadgelyo
إله.